Dobrý den, vítám vás u prvního vydání podcastu Jak to je? Tentokrát s Angelikou Bazalovou, to jsem já. Dohodli jsme se v redakci, že ty moje podcasty teď na následujících několik týdnů budeme zaměřovat na evropské volby a já si budu k mikrofonu zvát kandidáty do evropských voleb z jednotlivých politických uskupení, ale také komentátory a analytiky, se kterými budu rozebírat, kam se Evropská unie ubírá a co od ní můžeme do budoucna čekat, protože rozhodně je pravda, že Evropská unie hraje v našich životech stále větší roli. Já jsem si ten první díl udělala trošku, řekněme, možná jednodušší, protože jsem si pozvala Ondřeje Dostála. Dobrý den, Ondřeji.
Dobrý den.
Říkám, že jsem si to já trošku jednodušší, protože my se s Ondřejem poměrně dlouho známe z dob, kdy jsme spolu bojovali proti covidové totalitě.
Přesně víc? Tak, ano.
A jak jsi říkal, bojujeme stále, že?
Ano, stále je to boj do kopce.
My jsme se poprvé, jestli si pamatuješ, potkali při rozhovoru pro týdeník Reflex, protože ty jsi byl ten kandidátem na nového ministra zdravotnictví. V Šárce jsme spolu strávili asi 2 hodiny.
Velmi krásné.
Ale potom ten rozhovor, který jsem vydala, tě trošku rozhodil, protože já jsem tam možná malinko to tak jako velmi upřímně natnula a ty si říkal, tak s tím budu mít problémy, že jo?
Tak tehdy ještě časopis Reflex jako stál za něco a psala se v něm pravda a já jsem vždycky byl takový prostořeký, takže pak jsem za to dostal strašnou čočku od zavíračů v rámci Pirstanu. Oni si mě zvolili jako člověka, který porazil Andreje Babiše prostě ve sporech o ty lockdowny, jenom proto, aby se tam potom přemnožili zavírači a prostě jako začali mě kádrovat, že tady jsem v rozporu s vědy a citovali takové autority jako Matěje Holana z Žít Brno, takže tam jsem prostě nemohl obstát. Ale ten rozhovor byl super, na ten rád vzpomínám.
No, já jsem se potom trošku cítila výčitky svědomí, protože jsem říkala, že možná jsem stála u toho, když tě potom od těch pirátů vyhnali a jestli jsem ti nakonec nestála v cestě tomu ministrování, prostě možná by se to neprovalilo tenkrát.
Ono by se to provalilo, protože prostě nejsem kontrolovatelný v tom smyslu, abych říkal, že vakcíny vytváří kolektivní imunitu, když víme, že ji nevytváří, jo, a abych tady prostě to, co jsem 20 let předtím přednášel, že prostě pacient má právo na soukromí, na rozhodování o svém těle, že když se dává nějaká experimentální léčivá látka, tak prostě to nemůžu dávat někomu povinně. Já bych to říkal pořád a oni by mě asi vyhodili stejně.
V každém případě ty dnes jsi kandidátem koalice Stačilo, která společně kandiduje do evropských voleb. Ty jsi byl takovým tím motorem možná trošku toho, aby se ty protivládní strany dali dohromady a utvořili nějaké uskupení, které eventuálně bude moci se postavit té vládnoucí pětikoalici. A vlastně si říkal, že nebo možná si vzal mustr od nich, že tak, jak oni se postavili proti hnutí ANO a spojili se, tak ty jsi řekl, teda ta opozice proti vládě se taky musí spojit. Byl to ten hlavní motiv?
Bylo to tak. Skutečně volební matematika je teď ve volebních zákonech napsaná tak, že kdo nepřekročí 5%, tak i kdyby byl úplně skvělý, hodnotově ideální, tak způsobí, že jeho voliči zahodí ty hlasy propadnou a připadne ten poslanecký mandát a moc s ním spojená někomu, koho by ti lidé prostě vůbec nechtěli. Já jsem se celá ta poslední 2 léta hrozně snažil, aby se ta opoziční scéna, která v tento moment hájí svobodu, má problém s cenzurou, má problém se zdražováním, které není nutné, měla problém s covidem, tak aby se propojila do jednoho volebního celku, ve kterém by si voliči vybrali skrz ty 2 preferenční hlasy, které mají. A třeba by si vybrali někoho ze začátku, někoho z konce, ono je to celkem jedno, tam ty preferenční hlasy hodně tahnou. Bohužel se to nepodařilo, ta realita je taková, že na levici je koalice Stačilo, nebo na středo levici je koalice Stačilo, a pak zde máme několik roztříštěných spíše pravicových stran, ať už jsou to Svobodní, které jinak zdravím, mám je rád, je tady Pro, je tady Trikolora z SPD a bohužel se to na téhle té části spektra vytluče. Ale jak teď průzkumy ukazují, tak to Stačilo celkem funguje a vypadá to, že se tam podařilo dostat lidi, kteří se domluvili spolu, kteří jsou vidět, kteří mají lidi rádi a mohlo by to změnu přinést. Mm-hmm.
No, ale i tak je to takový trochu pytel blech, to Stačilo, protože my to samozřejmě vidíme i na té vládní koalici. Oni se vlastně, to jediné, co měli společné, bylo ne Babišovi, ale programově, bych řekla, že těch 5 stran už teda je hodně od Šumavy k Tatrám, tak to samé se může stát i vám, ne? Protože já si úplně... nebo nevidím tam za tolik spojnic, nebo možná se k tomu dostaneme, jo? Do jaké míry tvoje ideologické směřování je třeba s tou komunistickou stranou dohromady. Já bych tě takhle dřív neviděla. Nebo máš pocit, že tam zapadáš?
Já nejdřív budu mluvit o sobě a potom o politických celcích, protože skutečně jsem především 20 let právníkem a považuji se za klasického liberála ve smyslu zastánce svobody, ne maření svobody. A moje klíčové téma je zdravotnictví. Ve zdravotnictví jsem přesvědčený, že velikým problémem je korupce a spekulantství, kvůli kterému prostě umírají lidé, protože ono v těch velkých číslech se dá přepočíst lidské zdraví nebo lidský rok života na peníze. A když někde zmařím, vyhodím proženu komínem prostě miliardu, tak ten dopad na zdraví populace je pomalu stejně špatný jako třeba nějaký teroristický útok. Takže pro mě je zásadní, aby politická strana nebo uskupení, se kterou spolupracuju, prostě nekradla a neměla za sebou žádného oligarchu. A řeknu jednu dobrou věc prostě směrem k Pirátům, byť jsme se rozešli, že tam si nejsem vědom o toho, že by prostě tam nějací spekulanti nebo oligarchové byli. A byla určitá naděje, že rozumnou tvorbu systému zdravotnictví, nápravu té korupce, která se zde nahromadila předtím, by to bylo bývalo mohlo udělat, ale a kvůli tomu jsem byl ochotný tolerovat i progresivistické výstřelky, které považuji proti těm zdravotnickým věcem za bezvýznamné. Omlouvám se všem zastáncům progresivistických výstřelků. Stejně tak, když se podívám na koalici Stačilo, tak za koalicí Stačilo není žádný oligarcha, nemá žádného sponzora, kde by bylo potřeba uhýbat potom při tvorbě programu, nemá za sebou žádné kmotry, prostě jako, kterým by člověk musel políbit prsten, a to je pro mě podstatné. Ale současně je to uskupení, které je schopné prostě dostat se na těch 5% a jsem schopný říct svým voličům, že prostě ty hlasy nevyhodí oknem. Když jsem si vybíral, protože je tady možnost, řekněme, pravicovějších a řekněme levicovějších stran, tak já jsem přesvědčený, že systém zdravotnictví, veřejný a solidární systém zdravotnictví, prostě je spíše levicový koncept a že pravicová řešení na veřejné zdravotnictví úplně nefungují. Umím si představit, že vedle toho bazálního solidárního zdravotnictví existuje nějaký jako nadstandardní, kde si lidi prostě část věcí kupují za svoje. Ale prostě ten bazál, který každému zajišťuje, že se dostane k praktikovi, k zubaři, že pro něj přijede záchranka, že je na okrese nějaká nemocnice, která se o něj postará, tak tohle je nejlepší organizovat veřejnoprávně. A tohle to je něco, s čím nemám problém s tím uskupením, ve kterém jsem, a řeknu to natvrdo, jsem přesvědčený, že ten systém zdravotnictví, který jsme tady měli za minulého režimu, tak fungoval v tom smyslu, že za vložené peníze generoval perfektní hodnotu. To, že těch vložených peněz bylo málo, jako proto některé věci nebyly, to je druhá věc, ale skutečně systém národní zdravotní služby je něco, čemu když se vrátíme, tak to nebude špatně. Stejně tak nebude špatně, když se vrátíme k státní výrobě léčiv, které mají strategický význam, typu penicilin. Jo, za starých časů jsme mývali penicilinku. Jsem přesvědčený, že když se vrátíme k konceptu zdravotnického zásobování, to znamená, že když třeba potřebujeme vakcíny, přijde nějaká pandemie, tak nehledáme tady jako nějakou soukromou firmu nějaký avenýr, který nám to rozveze, ale máme tady zdravotnické zásobování, které nám jak tohle, tak ten penicilin je schopný dostat do každé lékárny, ke každému lékaři a nemusíme, jak nám radil Válek, obvolávat 100 lékáren, aby jsme zjistili, že ten penicilin je. Omlouvám se, zaběhl jsem do detailů, ale ty detaily jsou zatraceně podstatné pro zdraví lidí, protože prostě dostanou to, co potřebují k svému vyléčení. A já tohle to považuji za důležitější než nějaké strkanice o tom, jestli se manželství prostě osob stejného pohlaví říká manželství nebo partnerství. Jo, to jestli někdo. Pardon.
A do jaký míry je to ale politika evropská? Protože to, co popisuješ, to jsou taková, to bych chápala, že s tímhle půjdeš třeba do parlamentní voleb, jo? Ale jestli je tvoje hlavní jaksi specializace dát do pořádku to zdejší zdravotnictví, tak co s tím chceš dělat na půdě Evropského parlamentu?
Předně, koalice Stačilo není projektem jedných voleb, ale měl by to být projekt k řízení změny k lepšímu. Což znamená, že všechny ty volby, které nás čekají, to znamená teďka evropské, potom krajské a senátní a potom parlamentní, by měly tvořit jeden programový celek. I proto, a teď se dostávám k otázce, že ta evropská politika i ve zdravotnictví je poměrně hodně provázaná s tou tvorbou národního systému. Asi nejvíc je to vidět na lécích. Léky jsou jako skoro kompletně europeizované. To, jak se registrují takové ty věci kolem těch covidových vakcín, jako jo, kdy můžu dávat jako neregistrovaný lék, jo, to všechno je evropské právo. Nákup mnoha léků, respektive podmínky jejich opatřování, to je taky evropská věc a netýká se to jenom toho prožluklého nákupu covidových vakcín od Pfizeru skrz von der Leyenovou, ty SMSky všichni známe, ale týká se to třeba i léků pro Martinky, na které se vybírá 100 milionů, jo, ty léky pro vzácná onemocnění. A jeden z důvodů, proč jsem mimochodem kývnul Katce Konečný, je to, že ona v tom Evropském parlamentu na té farmaceutické legislativě dělá jako spoustu jako dobrý práce, která je šíleně složitá, jo, o tom se málo ví. Ale ta evropská legislativa v oblasti zdravotnictví, v oblasti lékové, je jedna důležitá věc. Jo, mimochodem, tady máme velký úkol dostat zpátky ze světa tu lékovou, tu chemickou výrobu, abychom v případě, že dojde k nějaký válce, nebyli ohledně penicilinu závislí na tom, jestli se vyrobí v Číně nebo v Indii a jestli nám je jako laskavě dodají, ale abychom si je mohli vyrobit sami. A to pak souvisí i, řeknu to hodně zjednodušeně, z Green Deal, jo, protože pokud uděláme pravidla pro průmysl taková, že se ten průmysl všechen odstěhuje, tak v takovém případě ho nebudeme mít, když budeme potřebovat řešit epidemii nebo válčit. Takže ta vazba na Evropu je tady veliká. A pak je tady druhá věc, která je moje srdeční téma už asi 10 let od roku 2014, když se schvalovala novela, a ještě 10 let předtím, když o tom rozhodoval Evropský soudní dvůr. A to je možnost mobility pacientů. Já jsem Krušnohorec, já jsem z Chomutova a tam z těch vesniček nahoře je to mnohem blíž do Německa než k nám. Stejně tak z Gmindu, z Českých Velenic je to blíž do Gmindu než do Jindřicháče nebo do Budějovic. A je velice praktické, že v rámci té Evropy si můžu zajet za tím zdravotnictvím někam jinam a naopak my jsme schopni naše kapacity nabídnout těm přeshraničním pacientům odinut. Tohle je dobrá myšlenka, která šetří peníze, pomáhá tomu, aby to zdravotnictví kvétalo, bylo rozumně organizováno a zrovna tohle se mi na té Evropě docela líbí.
Teď jsi mi trošku nahrál, no. Jo? Protože ty na jedné straně říkáš, protože já se pořád držím toho, do jaké míry uvnitř té koalice si budete rozumět.
Ano,
jo?
Ano.
A teď jsi mi popsal, že na základě té lékové politiky byste si rozumět mohli, nebo vůbec zdravotnické politiky. A to, že Kateřina Konečná opravdu v tom Evropském parlamentu na té farmaceutické politice pracovala hodně, to vím a i jsem s ní ohledně covidových vakcín mluvila a myslím, že byla velmi v obraze tenkrát. Dobře, vlastně říkáš, že musíme si stáhnout třeba výrobu léku, aby kdyby došlo k válce, aby jsme třeba na to byli připraveni, jenomže tahle ta komunita nebo společenství levicových a vlasteneckých stran má mimo jiné ve svém programu ukončení investic do zbrojení. Jo, to znamená, na jednu stranu se na tu válku jako chceš chystat. To znamená, že připouštíš, že se může něco takového stát a že teda musíme být připraveni v oblasti léku. No ale jako narazíš ve chvíli, kdy jako léky budeme mít, ale nebudeme mít investice do zbrojení. Tak nepohádáte se kvůli tomu?
Tohle je důležitá otázka a myslím si, že v tomto potřebujeme ten druh zbrojení, který je pro naši obranu. Jo, ne pro útočné operace v zahraničí. A já jsem zatím nenarazil na nikoho, kdo by tvrdil, že nemáme mít armádu, nebo že ji nemáme vyzbrojit zbraněmi pro naši.
Ukončení investic do zbrojení, tam není žádná specifikace, víš? Jako, že
k tomu několik věcí. Programový cíl pro volby do Evropské unie je, že Evropská unie nemá mít v tomto slova smyslu armádu, ale že zahraniční věci by měly zůstat pod kontrolou Česka jako suverénního státu. Jo? To znamená, nebudeme investovat do toho, aby se vyzbrojil nějaký expediční sbor na úrovni Evropské unie, ale aby se raději toto rozhodování o tom, jestli vyšleme vojáky na Ukrajinu, jestli prostě budeme intervenovat někde jinde, aby probíhalo výhradně na úrovni České republiky.
Tak ono by to mělo probíhat hlavně na úrovni NATO spíš.
NATO vnímáme jako obranou alianci a proto angažma NATO ve sporu mezi dvěmi nečlenskými zeměmi NATO a dvěmi nečlenskými zeměmi Evropské unie je něco, do čeho by se ani Evropská unie, ani Česká republika jako člen NATO neměli motat, protože NATO je organizace určená pro obranu svých členů. Ne, není to útočná organizace.
No to ne, ale kdyby byla válka, tak musíme být nějak vyzbrojeni společně, takže si tady nemůžeme dělat svou soukromou nějakou válečnou výrobu a nekonzultovat to tedy s těmi našimi spojenci.
A tohle to je záležitost otázka důrazu. Já jsem přesvědčený třeba, že jsme neměli kupovat F-35, které jsou extrémně drahé, ale že mnohem víc potřebujeme podpořit teritoriální obranu a pozemní vojsko a konec konců ty věci, které teď v tom konfliktu se ukazují, že fungují. Jo. Mimochodem i to NATO po nás jako úplně nechce nějaké útočné kapacity jako letectva. Ono po nás, pokud vím, já teda nejsem přes vojenství, ale po nás chtělo, abychom měli pozemní brigádu. Jo, a my jako asi nepostavíme, protože ty peníze máme jenom jedny, jo, a dali jsme je za ty letadla, které dostaneme možná jako za 10 let. Jo.
No a budování pozemní brigády protiletecké obrany a tak dále, tak jak se to rýmuje s ukončením investic do zbrojení?
Já jsem přesvědčený, že Česká republika historicky byla schopná vyrábět zbraně nebo ve spolupráci, dnes už by to bylo se Slovenskem, protože ono to bylo v mnoha případech tam, že tady máme pracovat jako na tom, abychom tohle to uměli, protože samozřejmě musíme se snažit o mír, musíme se snažit o to, abychom se nezaplétali do válek, ale prostě ve všech historických epochách bylo dobré mít armádu, kdyby toto selhalo, abychom byli natolik ježatý jako cíl, aby jako nějaký dravec nás jako skutečně nechtěl polknout.
Jo? A na tom se s těmi komunisty teda taky shodneš?
Zatím jsem nebyl na žádný debatě, kdyby tohle to někdo popíral a bavili jsme se o tom poměrně rozsáhle. I protože, řekněme si to otevřeně, tam, kde bydlím v Brdech, jo, tak tam je prostě hrozná spousta jako starých vojáků. Jo? Čili to nejsou lidi, kteří by byli v odporu proti válce nebo proti armádě. Jo? Naopak jsou přesvědčeni, že ta armáda v tenhle ten moment dost upadla, že máme příliš mnoho generálů a moc náčelníků, málo indiánů, že nejsme obranyschopní a že na tom bychom měli pracovat.
Mluvil jsi v jednom z těch svých pořadů také o tom, že vidíš nějakou takovou možná rodící se alianci někde takhle směrem na Maďarsko, Rakousko.
Předešlu jednu politickou věc. My tím, že jako jsme jako osobnosti nezávislé, tak si každý říká svoje názory a budou to občané, kteří rozhodnou preferenčním hlasem, komu se něco líbí nebo nelíbí. Takže to, co teďka řeknu, se možná někomu nebude líbit a může mě nevolit. I v rámci koalice stačilo podívat se, co říkají třeba kolegové. Já jsem přesvědčený, že historie a kultura se přenáší po staletí a prostě ten prostor, který býval naším společným, byť jsme třeba neměli ty Rakušáky rádi, byť Saper Vodička jako říkal, že jako Maďar je prostě jako je problém a tak dál, byl to Saper Vodička, že jo, Vaškovi. Jo, tak přece jenom ve chvíli, kdy dojde do tuhého, tak i ty politické postoje, i v podstatě ta společná historie nás táhne dohromady. Takže mně se líbí ta iniciativa, která by zahrnovala Slovensko, Maďarsko, Rakousko, které je neutrální v tento moment, třeba i některé státy jako Chorvatsko či Slovensko, a potažmo i nás. To je náš nejbližší kulturní okruh. I když se podíváme na ty hory, jak nás ohraničují, jo, tak mezi Karpaty a Alpami je prostě něco, co nikdy nepatřilo prostě ani na západ, ani na východ, ale co bylo samo sebou. A proto, ačkoliv se nevyhýbám žádným způsobem, prostě neruším Evropskou unii, ani nevystupuji z NATO, tak jsem přesvědčený, že naši základní bezpečnostní partneři jsou ti tady jako v tom podunajském kousku. Jo. A jsem přesvědčený, že právě, já mám hrozně rád obraz od Brožíka, mimochodem jako našeho skvělého malíře, určitě jo, znáš, kde jeden se jmenuje Bela Grund Ali tu Felix Austria Nupti. Doufám, že to říkám správně latinsky. Jo? Války dnech vedou ostatní, ty šťastné Rakousko se vdávej a žeň. Jo? Protože my jsme vždycky byli schopni se dostat jako z těch válek až teda do toho konce do první světový. Jo? Že prostě jsme se jim spíše vyhýbali. Snažili jsme se spíše být neutrální, spíše míromilovní. Ne vždycky se to dařilo, ale toto je cesta, který ten středoevropský prostor, která tomu středoevropskému prostoru svědčí.
Možná to nevyjádřím dobře, jo, ale když sleduju tok tvých myšlenek, tak co by to uskupení těch států, které si teda vytknul, ona by měla tady nějak usilovat společně o mír, v tuhle chvíli jsme tedy v nějakém konfliktu s Ruskem, to si řekněme rovno, to je to, co v tuhle chvíli řešíme. Takže pokud by se ta politika těch čtyř zemí, které si jmenoval, nějak vymkl nebo tlačila na nějaký jiný směr, než dejme tomu celá Evropská unie, tak jak si představuje, že by to potom bylo dál?
Michailo Podoljak, poradce Zelenského, teď řekl pro Politico něco v tom smyslu, když apeloval na Američany, aby jim zase začali posílat zbraně, že přece jako toto je jako válka v jejich zájmu, jo? V zájmu zachování jejich dominance, v zájmu jejich schopnosti diktovat svá pravidla zbytku světa. Což bylo, mě takhle jako zazvonilo, protože pokud je ukrajinská válka zástupným konfliktem o udržení dominance Spojených států versus ambiciozních států, nejenom Ruska, ale BRICS, které chtějí spíše multipolární uspořádání, tak je otázkou, jakou roli v tom máme hrát my, jako ten středoevropský prostor. Já mám velký problém s válkou na Ukrajině, já jsem tam byl opakovaně, jsme tam jezdili přednášet o zdravotnictví a je mi hrozně jako líto těch lidí, protože oni se dostali na konfliktní trajektorii v něčem, co je výrazně přesahuje. Je to spor o zachování unilaterálního světa pod v podstatě vedením Spojených států, které jsou ošklivě řečeno globálním policajtem, někde se říká Pax Americana, proto spousta pojmů, anebo zda dojde k tomu, že zde bude multipolární uspořádání, trošku podobné v Huntingtonově střetu civilizací. Jo, a proto já si myslím, že jako ten Huntington střet civilizací je v tom tam cenej, v tom, že Rusko nepůjde za hranice pravoslavné oblasti, nebo rusky mluvící oblasti, že nejspíš jako se nedobere ani vojensky, ani okupačně prostě celé Ukrajiny, natož, aby útočilo na Evropu, pokud se do té války za zachování toho unipolárního uspořádání sami aktivně nedostane. Je možná podstatné dodat, že Orbán, dle mého názoru, můžeme si o něm myslet, co chce, čte tu situaci, ten geopolitický vývoj správně, což i patrně vedlo k jeho setkání s patrně budoucím prezidentem Trumpem, ve kterém Evropa bude svým způsobem svébytnou organizací, Amerika se může izolovat. Jo? A v takovém případě to spojenectví těch zemí Rakousko, Slovensko, Maďarsko, my, může být neutrálním hráčem, ale dostatečně vyzbrojeným do někoho, kdo se na nás vrhne tak, abychom dokázali odvrátit. Ale současně jsme připraveni za rovných podmínek obchodovat se všemi, čímž také snižujeme pravděpodobnost, že na nás někdo bude útočit čistě proto, že moderní válka je extrémně drahá a naopak ten obchod je výhodný.
No, kdybychom tady měli odpůrce toho konceptu, jaksi toho Orbánova, tak by nám asi vysvětlil, že je to jenom krátkozraké a že vlastně jak si strkáme hlavu do oprátky a musíme být připraveni na to, že Rus je schopen všeho a že ta dominance Ameriky je, dejme tomu, v našem zájmu. Ale opusme toto téma, protože myslím si, že svůj postoj si vysvětlil poměrně jasně. Další téma, kterým jsem si všimla, že se teď v poslední době zabýval, byla předsedkyně Evropské komise a eurokomisař za Českou republiku. Ty jsi to komentoval poměrně ostře, s tím, že si nemyslíš tedy, že by měla být Danuše Neredová českou eurokomisařkou. A zároveň máš asi i nějakou představu o tom, kdo by měl být šéfem Evropské komise, tak rozveď to. Proč si myslíš, že Danuše Neredová ne?
Já jsem popravdě řečeno neporozuměl, kde se Danuše Nerudová vzala. 3-4 roky zpátky o ní jako nikdo moc nevěděl. Měla za sebou samozřejmě kariéru jako rektorky, ale ne úplně zase jako super, jak z hlediska rozvoje té školy, tak i z hlediska toho problému s těmi doktoráty. Ale zkrátka, je to sice dobrý hráč, ale jako třetí ligy, prostě jako brněnské, tam, kde do Evropy bychom toho právě jednoho člověka, který bude eurokomisařem, měli vybírat jako z té extraligy. Já jsem přesvědčen, že by neměl eurokomisář za Česko vzejít z handlu, kde lokální strana, bytostně lokální strana Starostové, v bytostně nepopulární Fialově vládě, určí někoho, kdo bude mít reálný dopad svými činy na celou Evropu a i na nás, srovnatelný možná i s funkcí významného ministra nebo prezidenta. Takže jsem přesvědčený, že vláda by měla prostě na tenhle ten manažerský post vyhlásit výběrko. Zmínil jsem pár jmen, doufám, že jako nedám nikomu polibek smrti, jo, ale když vidím lidi, jako je třeba Zdeněk Tůma, nebo Mirek Singer, nebo Mirek Zámečník, tak jako to je prostě trošičku jinde než ta Danuše, jako omlouvám se za to.
No, ale tak na druhou stranu je to jejich pravomoc vybrat toho eurokomisaře, takže ta tvoje jaksi návrh asi nebude vyslyšen. Tak jak to vlastně typuješ? Myslíš si, že si pětikoalice nakonec na té Danuše Nerudové shodne? Protože nějaké jaksi výhrady tam ze strany ODS možná už taky panují. Nebo
já o tom vím a nutno říct, ten kandidát, o kterém mluvil, mě přišel jako z hlediska CVčka jako trošičku lepší, jo, než paní Danuše Nerudová. Ale protože STAN má spoustu poslanců a je důležitý k přetrvání Fialovy koalice, tak je možné prostě, že to tak dopadne. K tomu dvě věci. Myslím si, že je žádoucí toto kritizovat, aby se jako z komisaře dělala trafika na základě politického handlu. Prostě takhle to být nemá, protože když tohle udělají všechny státy, tak ta komise bude stát s odpuštěním za prd. A podle toho se jako podle toho bude vypadat i to řízení té Evropské unie jako celku. A velký problém Evropské unie pro každého z nás je, že ekonomicky zaostává za USA a Čínou. Jo. A může za to mimo jiné to, čemu Němci říkávali ze starých časů senden Opa in Europa, jo, pošleme prostě dědečka jako do Evropy míněno prostě politického veterána, se kterým nikdo už neví co dál, tak ho prostě takhle vykopnou nahoru. Jo, tak tohle to bychom neměli dělat, pokud chceme, aby ten celek někam šel. Druhá věc, když se zvolí dobře do Evropského parlamentu, jak za Česko, tak jiné země, tak ti poslanci mají právo grilovat a neschválit šéfa Evropské komise a v jednotlivých výborech pro ty, řekněme, rezorty pak můžou pogrilovat ty evropské komisaře, tak, aby to nebylo jako teď, aby to nebyly lidé nekompetentní, ale aby to byly skutečně hvězdy. A když tam budeme mít tu většinu dostatečně velkou, tak se podaří zablokovat, aby prostě příští eurošéfka nebyla von der Leyen nebo někdo podobný a za nás, aby tam nebyl někdo jako paní Jourová.
Jak hodnotíš Věru Jourovou, končící eurokomisařku, jakou vizitku tam České republice udělala?
Jako pan Andrej Babiš jako může být naprosto jako super člověk, ale prostě personalistika mu nejde a je to vidět jako u těch 4 ministrů prostě za covidu, tak u Věry Jourové a dalších europoslancích, o kterých, jestli se nemýlím, se dokonce někde vyjádřil jako o zrádcích. Já jsem přesvědčený, že Věra Jourová s jejími názory, které mohou způsobit de facto cenzuru, jako není jako dobře ani pro Evropskou unii obecně, ani pro Česko specificky. A je to důvod, proč jako chci, aby prostě příště tam zase nebyla nějaká další Věra Jourová, třeba v podobě Danuše Nerudové, jo, aby prostě jako se nedělala cenzura tyhle ty politiky akorát na steroidech, jo, úplně špatně.
Její jedním z takových těch rozlučkových a největších počinů je teď ten mediální zákon, nebo ten zákon o té svobodě médií. Ten vypadá, že se tady vytvoří nějaká klika těch lepších médií, které budou nějak podrobeny nějaké autocenzuře, ve smyslu, že se budou sami kontrolovat. A pak to budou nějaká ta média, která nedodržují ten posílený kodex proti dezinformacím a ty budou jaksi vyčleněny třeba ze sociálních sítí, bude nějaký horší statut dáván a tak dále. Takže je to takové jako rozdělení těch médií na dvě kategorie a teď je otázka, kdo bude hodnotit ta média, která teda splňují a to vlastně z toho zákona vůbec není jasné. Takže v tomto s tebou souhlasím, že tedy ta labutí píseň Věry Jourové třeba pro novináře je docela jako...
Já z toho mám příšerný strach právě kvůli té otázce, jo, jako starého latiníka, kdo hlídá vaše hlídače. Jo, a představa, že nějací nevolení fakt čekři, jo, prostě jako budou říkat, co smím napsat nebo co si smím přečíst, protože jinak se v podstatě k ničemu ani na sítích jako už jako taky nemusím dostat. Tak to je pro mě naprosto špatně. Je to jedna z věcí, jako na kterých jsem se sešel a pak rozešel s Piráty, protože Piráti měli prostě svobodu na internetu jako svoji klíčovou věc. A pokud teďka sedí ve vládě, prostě, která byla schopná tady zavřít weby jenom protože říkali věci, jako se kterými vláda nesouhlasila a ty Piráti nepodali demisi, jako co to je, jo? Prostě to je popření samého smyslu existence jako pirátské strany. Jo, odpustí kolegové, jo, z nich jako máme jako docela rád, jo, ale tohle to je blbě, jo. A jsem přesvědčený, že tohle to nemůže být prostě budoucností evropské politiky, že nám nemůže notabene někdo zvenku jako diktovat to, jaké skutečnosti tady můžeme popisovat a jaké nikoliv.
Tam ještě navážu, tam článek 18 tohodle toho evropského aktu o svobodě sdělovacích prostředků říká, že vlastně ty všechny strany musí organizovat strukturovaný dialog, tedy mezi sociálními sítěmi, poskytovateli mediálních služeb a občanskou společností a cílem je sledovat dodržování těch samoregulačních iniciativ, kdy se tedy to médium musí samoregulovat, aby bylo dostatečně dezinformačně prosté nebo jak to dezinformačně prosté. A potom je tady DSA, ten Digital Services Act, který vlastně ve chvíli, kdy se ukáže, že tedy to médium nesplňuje ta kritéria, v tom společném dialogu se to ukáže, tak oni jsou povinni, dokonce povinni ho vlastně upozadit na těch sociálních sítích, což je zase součást toho Digital Services Act. Takže...
Já jsem v tomhle tom jako free speech absolutist a hrozně se mně to nelíbí. A projevuje se to mimochodem i tím, že jak časopis To, tak ještě jo, pár dalších mám na seznamu, jsem si dal tu práci, že jsem si tu homepage prostě uspořádal tak, abych tam neměl propagandu, ale abych tam měl ty věci, které skutečně chci číst, což zatím ještě jde. Ale Bůh ví, jestli to půjde v budoucnu. A nutno říct, ono nejde jenom o mě, ono jde o tu hromadu lidí, která to konzumuje víceméně pasivně. A když budu dostávat jenom část toho spektra informací, tak je to ohne třeba jako někam, co by si jinak ani nemysleli. A já tady říkám příklad, na kterém se asi shodneme, že ta absence vyrovnaného přístupu k covidovým názorům nás vedla k tomu, že jsme zbytečně dlouho setrvali v těch hloupostech z lockdowny a z covid pasy a tak dále, kde mnohem liberálnější Švédsko tohle to nedělalo a prošli tou pandemií hospodářsky z hlediska základních práv i z hlediska životu výrazně líp. A za tohle to může veřejnoprávní Česká televize, že zvala prostě jako zavírače, jo, a všechny otvírače prostě, kteří chtěli švédský přístup, tak dehonestovala, jo. A to samý se dělo i jako na dalších jako komerčních médiích. A tohle to je špatně. A pokud by tohle to mělo být dokonce nadiktováno nějakou evropskou normou, a už by přesto fakt nejel vlak, tak nás to pošle prostě naprosto vadnými cestami, protože bude chybět ten kritický hlas, který říká, hele, zamyslete se, jestli to náhodou není špatný směr.
Kde ty by ses viděl, kdyby ses tedy do Europarlamentu dostal? V jakém tom klubu evropském?
Tohle je výborná otázka, protože já jsem přesvědčený, že ty frakce, tak jak tam dneska jsou, tak se masivně přeskupí, protože bude zvolena velká spousta osobností, které se do žádné z nich nevejdou. Na jednu stranu, jo, jsou tady prostě identisti, jsou tady ta levice, ve které je teďka Katka Konečná, což je poměrně otevřený klub, tam nejsou žádná vázaná hlasování.
A tam by si byl ochoten jaksi být s nimi?
Já jsem přesvědčený, že kdyby se jako zadařilo a my jsme se do Evropského parlamentu dostali, což u Katky je vysoce pravděpodobné, u nějaké dvojky, trojky je to otázka, koho tam vykroužkují naši voliči, čemž jim fandím, aby používali kroužky, nejsme jak Pirstan, jo, tak tam první cesta povede prostě na seznamovací prostě tady setkání s těmi ostatními, kteří jsou z našeho názorového spektra, ať už jsou z Německa, ať už jsou z Portugalska, ať už budou z Maďarska. S těmi si sednout a říci, jestli to stačí početně na vytvoření nové frakce, anebo zda některá ze stávajících frakcí, které jsou nám řekněme nakloněnější, se podaří ovlivnit, ohnout tím směrem, kterým ta většina bude chtít.
A dovedeš si představit, nebo šlo by to vůbec, abyste byli každý v jiné frakci?
Já si myslím, že to nestane. Ono je to vysoce nepraktické i z hlediska provozního a my budeme muset. Když tam bude Katka sama, tak budeme mít spoustu práce, když tam budeme dva nebo tři, tak trošku míň, ale pořád budeme reprezentovat poměrně široké názorové spektrum, spoustu lidí napříč rezorty, kteří nám budou jako říkat, co je potřeba udělat kolem Green Dealu, co je potřeba udělat kolem zdravotnictví, tam si poradím sám, jo, ale naopak třeba budu radit někomu, kdo tam bude místo mě, jo, co je potřeba udělat s dopravou. Jo. A pro tohle to je výrazně praktičtější být v jednom klubu, který si vybereme, se kterým půjde udělat jako kompromisy nebo ideálně půjde úplně tou naší cestou.
Ty jsi říkal, že tedy to zdravotní si to už si vysvětlil, jak se tam vidíš a jak v těch dalších. Protože na druhou stranu, já jsem kdysi poslouchala rozhovor s panem Kellerem, který byl nějakou dobu v Evropském parlamentu. On velmi vtipně popisoval, jak se vlastně v Evropském parlamentu nedá vlastně vůbec nic vyřešit a popisoval tam, jak už někdy od společenství uhlí a oceli stále řeší daňové ráje a vždycky tam přijde nějaká ta nová parta těch nových mladých jako nadšených a vždycky řeknou, vyřešíme ty daňové ráje a na konci toho pětiletého období se zase rozejdou. Jo? A měl takový velmi jako vtipný projev k tomu nebo proslov. Tím chci říct, že ono to, ten Evropský parlament, jakkoliv nad našimi životy stále nabývá větší moci, tak ta možnost tam cokoliv jako ovlivňovat, zařizovat, je to vlastně celé takové nějaké rozplyzlé.
Evropský parlament má určitý vliv vůči ustavení Evropské komise, že to je první jako obrovský důležitý krok. Je pravda, že v 705 nebo 720 teďka lidech se hrozně těžko z pozice jednotlivce něco prosazuje, ale záleží to na tom, aby v té svojí oblasti byl člověk dostatečně průbojný. Tady jenom připomenu, jak třeba takový Rob Ross v čase covidu dokázal být významnou osobností, pan poslanec Terheš. Jo, a tohle to jsou věci, které ten jednotlivec může v konkrétním tématu, které si vybere, prosadí, oběhá, zvládnout. A pak v těch dalších věcech musí mít partu právě v té frakci lidí názorově zpřízněných, se kterými jim zvedne prostě ruku pro jejich nápady, jo, a sám zase požádá o jako hlásek pro svoje nápady.
V této souvislosti třeba, jak hodnotíš tu poslední iniciativu Alexandra Vondry, kterému se podařilo, řekněme, prosadit jakési podržení toho Eura 7, jak bys to komentoval?
Já musím říct, že jako s touto částí politického spektra v mnoha otázkách jako celkem jako souhlasím. Jo? Jako nebejt to ODSáci, jak bych je měl celkem rád. Jo? Ale toto je přesně ta práce, snažit se aspoň jako ubrzdit prostě některé věci, které si současná většina jako vymyslela a které nejsou úplně jako pragmaticky jako dobrý nápad pro Českou republiku. Konkrétně, když se podíváme na ta autoopatření, dle mého názoru jdeme naprosto špatným směrem, kdy schováme jednak bezohledně k lidem, kteří si nemůžou dovolit jako nový auto. Jo. Jednak vymýšlíme nesmysl. Já s oblibou říkám, i dnes jsem přijel svým čtvrtstoletí starým jako Volkswagenem s dieselovým motorem, protože objektivně, když se podíváme, kolik žere po tom, co se u druhého auta plug-in hybridu vyčerpá baterka, jo, tak ono je to placatý, ono je to lehký, ono to jede, jo, a nežere to. Jo. A když to porovnám s nějakou Teslou, která má spotřebu 12 kg uhlí prostě jako na 100 km, protože má výfuk v nějaké severočeské tepelné elektrárně, jo, uhelné, tak se nedáváme tím správným směrem. Takže tady je důležité, aby ti poslanci říkali, my tady máme tyhle zájmy, považujeme za smysluplné jako republika, považujeme za smysluplné tohle a přes nás prostě nejede vlak, nebo aspoň budeme hodně křičet.
Další téma je právo veta. To je takové TPR téma, které se teďka hodně skloňuje Česká republika, nebo prostřednictvím prezidenta už dávala najevo, že by byla ochotná se třeba i vzdát. Luděk Niedermayer říká, že je to vlastně jaksi paralyzující pro Evropskou unii tohleto. Tak je tvůj postoj?
Pokud se úplně, tedy ještě víc než teď, vzdáme práva veta, tak se proměníme v Bundesland. Jo? Znakem suverénního státu je, že svrchovaného, je schopen rozhodovat o klíčových otázkách toho, co bude, nebude od kulturních válek až po zahraniční politiku. Bezpečnost, migrace, průmyslový rozvoj a tak dále, a tak dále. Existuje, budu trošku suchej, omlouvám se za to, existuje názor ústavního soudu z času Lisabonské smlouvy, ve které ústavní soud řešil, jestli vůbec je ta Lisabonská smlouva slučitelná s článkem 1 odstavec 1 České ústavy, která říká, že Česká republika je svrchovaný stát. Ten ústavní soud konstatoval, že tady a teď jako problém nevidí, a proto taky jsme, pokračujeme, ale konstatoval, že kdyby vývoj podle Lisabonské smlouvy a vývoj další integrace vedl tak daleko, že už by byl popřením té svrchovanosti České republiky, tak v takovém případě by se to stalo protiústavním a ústavní soud by musel v podstatě takovou záležitost zrušit. Prosím, státy, nejsme federace, jsme Evropská unie, je soubor smluv, které ustavily jakousi entitu sui generis, ale pořád pánem těch smluv jsou státy. Ty státy mají svoji svrchovanost, která je mimochodem poznat na tom, že když zvedneme dost pacek pro to, jako, že se na to můžeme vykašlat, tak aktivujeme článek 50 a do 2 let jsme venku. Jo? Prostě každý si může říkat, co chce. Jo? Čili státy jsou pány těch smluv a státy musí být schopny ovlivňovat, jaká politika se dělá. A ten projekt jako zrušení práva veta je v přímém a zjevném rozporu nejenom s tímhletím, ale dle mého názoru i s Českou ústavou článkem 1 odstavec 1.
Už jsme probrali tedy Green Deal, lékovou politiku, probrali jsme právo veta, co migrační pakt.
Zase předně budu suchý. Stát je definovaný tím, že vykonává kontrolu nad nějakým územím s nějakým znakem populace, která je daná, a není to tak, že by mohl každý přijít a stát se občanem. Nikdy to tak nebylo, nikdy to tak nebude. Existují mezinárodní úmluvy, které říkají, že když někdo utíká z politických důvodů, tak mu má být poskytnuta pomoc, nesmí být vrácen do země, prostě, kde by ho zabili. Nutno říct, že tyhle ty úmluvy pocházejí jako z časů, kdy to jako nebyla jako tak masová záležitost, kdy i světová populace byla menší, a poměr mezi počtem lidí ve vyspělých zemích a počtem lidí v těch rozvojových zemích byl trošičku jiný než dneska. Jo? To znamená, že dnes je možná čas jako na trošičku revizi téhle té úvahy, ale v každém případě Česká republika musí být ten, kdo rozhoduje, jestli vpustí nebo nevpustí na své území někoho, kdo není její občan, kdo je migrant, azylant, uprchlík.
A nemyslíš si, ty jsi přece jenom právník a právě cituješ tyhle úmluvy, že jednoho dne ve chvíli, kdy budeme stát před nějakým problémem, že se teda bude rozhodovat, jestli přijmeme, nepřijmeme, zaplatíme, že se dostaneš právě do konfliktu s těmi svými spolustraníky, kteří budou říkat nikdy nikdo, zavřeme, nechceme nikoho, jo? Že ty to přece jenom vidíš možná trochu jinak.
My tam nejsme ve sporu, protože já velkou část té migrace považuji za danou ekonomicky a druhou část té migrace považuji za danou válkami, které jsme ale nezpůsobili. A naší rolí je, aby se v těch zemích neválčilo, aby tam neprobíhaly zvenčí iniciované revoluce a převraty, ale aby tam ti lidi mohli zůstat a budovat zase si tu svoji zemi. Jo?
No ale když už se pak plaví po tom Středozemním moři a už někde jako přistanou, tak potom co s něma, že? Tak v tu chvíli potom existují tyhle ty dohody, že buď si je někdo vezme, anebo ti ostatní zaplatí, když je teda nechtějí. Jo? Tak, a proti tomu je u vás tedy, pokud to tak chápu, velký odpor.
Proti tomu je odpor a nevnímám to jako dobrý nápad ani já, a to i proto, že jako několik osob významných právníků, kteří učili v Bruselu nebo v německy mluvících zemích, tak odtamtud přešli pracovat do České republiky, a když jsem se jich ptal proč, tak říkali, že prostě se báli o děcka, protože prostě jako ten příjem lidí kulturně jako příliš odlišných z toho učinil jako nebezpečné místo. Jo. A já tím, že jsem jako vyrůstal jako v rázovitém kraji, jo, jako, jo, na Chomutovsku jako bylo docela živo, tak jako vím, že jako je rozdíl mezi tím, když je moje prostě jako sídliště bezpečné a je tam pořádek, jo, a když moje sídliště není bezpečné a já takhle jdu jako kolem zdí, jo, snažím se prostě přecházet na druhou stranu ulice, jo, když jde parta jako někoho, jako komu to se tam chová, jak kdy mu to tam patřilo. A tohle to bohužel se stane, pokud přijmeme příliš vysoké množství lidí, kteří nepřijmou hodnoty a pravidla toho našeho okruhu. A v tomto musíme být jako kulturně jako asertivní a říct, že prostě jako když už někoho přijmeme, tak my si o tom rozhodujeme. Musí přijmout naše pravidla hry a pak může být přínosem pro Českou republiku. Zde bych zmínil mimochodem třeba jako naprostou část jako vietnamské komunity, kteří jsou neskutečně pracovití, jejich děti prostě jsou jako často premianti ve svých třídách. Jo, tam se prostě jako to v našem podání podařilo. Když se dívám na osoby, které se sem snaží dostat přes to moře, tak v jiných zemích si zachovávají svoji kulturu, která je odlišná od té naší a vytváří to problémy. Čili na tohle to musí být myšleno.
No ale jak z toho ven? Víš, o to jde, protože ve chvíli, když si vzpomeneme, my asi se nemůžeme dohadovat, že Merkelové jaksi plán jste zvání, pojďte, úplně nevyšel. Ale na druhou stranu bylo to v situaci, kdy ti lidé stáli prostě na hranicích a teď se nevědělo, co teď. Jako, tak mají tam všichni zemřít v nějakých uprchlických táborech, ale ty uprchlické tábory na Maďarsko ani Srbsko ani žádná jiný stát nechtěl mít. Tak jako ta situace v tu chvíli byla neřešitelná. Tak pokud se něco takového stane, tak to jsou pořád lidé, kteří někde stojí a někde čekají, a něco se stát musí v tu chvíli.
První argument bude formalistický, ale důležitý. Kdo rozhodne o tom, jestli někoho přijmeme nebo nepřijmeme, musí být suverénní stát, toto rozhodnutí musí padnout v Praze a nemůže nám být nadiktováno zvenčí, z Bruselu, jo, z Unie, kterou jsme si zřídili kvůli jako lepšímu hospodářství.
No, ale můžeme zase zneužívat to, že jsme uprostřed Evropy a že na našich hranicích většinou ty lidé nestojí.
Ale my to nezneužíváme. My jsme nikdy nebyli koloniální velmoc, to znamená, neneseme žádnou koloniální vinu, ani jsme nepodporovali žádné války prostě v Arábii nebo v Africe. Takže to, že ten problém vůbec vzniknul, jako za to fakt nemůže Česká republika. Jo, my jsme naopak jako, jo, vydali spoustu peněz, jo, a za celý minulý desetiletí, jo, na to, aby se tam stavili přehrady a školy a tak dále. Jo, my jsme skutečně jako v tomhletom jako hodná země, jo, my nejsme zlá země. Jo. Takže ten problém udělal někdo jiný a naše zahraniční politika by měla vést k tomu, aby prostě jako ten problém tam ty velmoci přestali dělat. A když už ho tam udělali, tak aby také jako zaplatili nějakou obnovu, ale tam, jo. Ti lidi nechtějí prostě odejít ze svojí země, jo, a přejít do České republiky, pokud to nejsou tady ekonomický migranti, pokud jsou to skutečně jako lidi toužící po azylu, jo. Ti se chtějí vrátit a budovat jako to, jako kde byli. Jo, ale prostě pokud se jim tam válčí a dějí se tam převraty, tak je to špatně a to je součástí toho našeho volání po míru. Ale pokud se to nedaří, tak v takovém případě bohužel prostě jako Česká republika má danou prostě absorpční kapacitu, která je v tento moment překročena.
Myslíš ukrajinským uprchlíkům?
Jsem přesvědčený, že jako Ti lidé jsou nám kulturně blízcí, prostě nemůžou za to, že tam ta válka je, to dle mého názoru zástupná válka. Jo, a je dobře, že jsme jim prostě tu dočasnou ochranu poskytli, ale v tento moment nemáme kapacitu ani přijímat ještě někoho dalšího z konfliktu, prostě jako v té Africe nebo v té Asii. Jo, ani nemáme na to platit výpalné a to, co nám pan Rakušan schválil, tak nám dává přesně tuhle volbu. Buď akceptujte relokace, anebo plaťte výpalné. Výpalné, říkám to škaredě, jo, peníze na podporu prostě těch států jako na hranicích. Jo, ale pašeráci lidí prostě způsobují, že ty státy na kraji, jo, Itálie a tak dále, tak nejsou schopni efektivně bránit prostě jako svoji hranici. Jo? A tohle to je zase problém vnitroevropský, ale ten nevznikl v České republice. Ten vznikl jako na západ od nás.
No tak to mě ještě vede k otázce, pokud by se stalo to, co bys ty rád, aby ten konflikt na Ukrajině se tlumil, tak možná část těch Ukrajinců se bude chtít vrátit a potom ta naše kapacita zase bude volná.
Velmi správně a tohle to je protiargument proti tezi pana Rakušana, který říká, že my přece nikdy na nikoho doplácet nebudeme, protože my jsme přece ta země zatížená migrací, jo, takže buď budeme šul nul, anebo dokonce ještě dostaneme nějaký peníze. No jo, v 25. roce končí ty dočasné ochrany, jo, pak už to nejde prodloužit. Dobrá otázka na vládu, co s těmi Ukrajinci bude, pokud do té doby nedojde k uzavření míru. Jestli jim tady dáme trvalý pobyty, nebo jestli jim občanství, nebo jako jestli je vyženem, nebo jako co s ním bude. To nikdo neví tenhle moment. Jo? Ale řekněme, že se to nějakým způsobem sedne, Ukrajinci se budou moci vrátit na Ukrajinu, kde bude mír, jo? Ale v takovém případě to neznamená, že bychom měli přijímat lidi z jiných kulturních okruhů, pokud to vysloveně nejsou jako, jo, nějaké stovky nebo malé tisíce prostě vyslovených disidentů, jo? Prostě lidí, kteří se tady jdou schovat, prostě než se to v té jejich zemi dá do pořádku a pak se zase vrátí zpátky. Jo, to je v pořádku, to zvládneme. Ale nezvládneme prostě jako, jo, vysoký statisíce prostě jako lidí, kteří se do té Evropy dostávají na půl z důvodu azylových, na půl z důvodu ekonomických. Ještě k té ekonomické záležitosti. Není pravda, že bychom měli podporovat migraci z toho důvodu, abychom měli pracovní sílu. Za prvý bychom si ji nejdřív museli vzdělat, což je pekelně drahý, a lepší je investovat jako do českých lidí, do podpory českých rodin. Jednak, co tady udělají, sníží tady cenu práce. Jo? To znamená, že je to dobrý možná jako pro jako nějaké spekulanty, pro nějaké biznismeny, ale je to špatně prostě pro ty lidi, kteří jsou pracující, protože jim to tu cenu práce samozřejmě sníží. Takže místo toho, abychom těm lidem pořádně zaplatili, aby nedělali jako, jo, manky joby, prostě, aby prostě jako neměli ty montovny a měli jsme ty mozkovny, jo? Tak místo toho se natáhneme prostě jako nekvalifikovanou, problémovou prostě sílu, kterou si budeme ještě muset přivzdělat, budeme ji muset někde ubytovat. Jo, tohle to je ekonomicky pro Českou republiku špatně. S těmi Ukrajinci z toho důvodu já osobně, jo, možná se mnou zase nebudou někteří radikálnější souhlasit, ale já s těmi Ukrajinci nemám problém, protože oni jsou kulturně ze spřízněného okruhu. Jo. Oni jsou gramotní, většinou jsou schopni přizpůsobit se jako tomu českému pracovnímu trhu. Spousta z nich se jako stane jako Čechy z hlediska jako jazykového a vnímání sebe sama. Jo, čili tam je to jednodušší než u těch uprchlíků třeba z islámských zemí, kde prostě jako ta kulturní vzdálenost je jako výrazně větší.
Pomalu se blížíme ke konci, tak možná ještě na závěr se tě zeptám. Ty jsi v době té covidové získal celou řadu příznivců právě proto, že jsi se stal takovým bojovníkem proti těm covidovým předpisům. Ale dneska ti to spousta z nich vyčítá a říkají, že se zdal teda na nesprávnou stranu. Taky ti, jak čtu ty diskuse na sociálních sítích, tak ti to celá řada lidí vytýká. Neumí to pochopit, proč ses tedy dal do koalice s komunisty, jestli to máš zapotřebí, říkají, že teda v žádném případě ti v tomhletom uskupení hlas dát nemohou, že si je zklamal. Máš na to nějaký vzkaz, nějakou odpověď svým bývalým fanouškům?
Tak nejprve odpověď jako robotům a trolům, kterých je bohužel velká část toho spektra, že stížnosti na přehmaty normalizace nech adresují rozvědčíkovi, a tím nemyslím tu hospodu na Křivoklátsku, ale tím myslím toho pána na Hradě. Jo, skutečně jako generace lidí, kteří kandidují za koalici Stačilo, i z té komunistické strany, jako to nejsou lidi, kteří by prostě tady popravovali Miladu Hrákovou. To je prostě, to je záležitost zlých lidí prostě jako z doby, která je minulá. Já jsem nestraník, jsem člen koaliční strany, nebo nejsem členem, ale jsem nominantem koaliční strany SDSN paní ex-senátorky Dernerové, které si hluboce vážím. A říkám ty věci, které jsem říkal nejenom v tom covidovém období, ale i 20 let předtím, pokud jde o svobodu od cenzury, od rozhodování někoho jiného o tom, co já budu dělat se svým tělem. Jo, čili a toto jsem našel v koalici, stačilo. A teď si to řekněme jako pragmaticky a otevřeně. Máte tady pětikoaliční strany, prostě jejíž politika se spoustě lidí nelíbí. Kdybych se dal pětikoaličním stranám, tak by mě to moji příznivci tady a teď vyčetli. Máme tady ANO, se kterým jsem si svedl několik válek a některý i vyhrál za covidových časů. Dokud se Andrej Babiš, Adam Vojtěch, Alena Schillerová neomluví, prostě neřeknou svoje sorry jako za ty covidové chyby. Chápu, že některý z nich byli z nevědomosti, bylo to nový, bylo tam málo informací. Jo, ale prostě některý protahovali příliš dlouho. Tak dokud neřeknou sorry, tak prostě pro mě jsou nevolitelní a ergo za ně jako nemůžu ani kandidovat. Což jako vylučovací metodou z těch, kteří se dostanou nad 5%, je koalice Stačilo a Trikolora SPD, s tím, že já jsem zdravotnický člověk, spíš mám na to veřejné zdravotnictví levicové názory. To znamená, že z těchto dvou je mě blížší koalice Stačilo. Mm-hmm. Takhle je to jednoduché.
A ty říkáš ale, že ten duch toho komunismu spíš by se měl hledat někde na hradě a ne u těch vašich spolustraníků. Ale, nebo spolu koaličních partnerů. Přesto KSČM, řekněme, že ten Petr Pavel se tohle té komunistické minulosti vzdál, odstřihnul se od ní, omluvil se za ní nějakým způsobem, nechce s tím být spojován. Když to ta ideologie komunistická v té straně KSČM pořád je a nikdy KSČM vlastně se od ní nedistancovala.
Můj náhled na svět, Angliko, je ten, že problém je s lidmi z času sluhů, z toho filmu, jo, s lidmi nemorálními, kteří se právě jako Petr Pavel vzdali, jo, jako a distancovali od komunismu v momentě, kdy se to otočilo, přestalo to být výhodné. Tihle ti lidi by byli schopní prostě si udělat jako šikmý oči, kdyby to tady okupovala Čína, a tihle ti lidi dělají nejvíc přehmatů, protože jsou to lidi prostě toužící pomoci a po nejrůznějších prebendách i na úkor ostatních lidí. Ti lidé, které jsem měl možnost poznat v komunistické straně a obával jsem se některých besed, jo, jako jestli prostě to bude fungovat, tak jsou lidé, kteří jsou pracující nebo kteří byli pracující, kteří chtějí prostě proto, jsou pro solidaritu, jsou pro ty dobré věci, jako které v tom minulém období byly, a mezi ty dobré věci nutno říct, patří i to, že jsme byli hospodářsky fungující stát. My jsme postavili energetiku, my jsme postavili v každém okresním městě špitál, jo, v každý díře vzniknul kulturák, jo, prostě jako to není jako málo úplně, jo, a spousta z těch lidí prostě má problém s tím, že když se to otočilo, tak přišel nějaký bakala a koupil si 40 tisíc bytů za 44 tisíc korun v průměrně jeden. Jo, za to dneska nekoupíš ani metr prostě tady v Praze. Jo, jo, a proč jako se to stalo? Jo? Co na tom bylo spravedlivého? A to jsou věci, jako, se kterými se dokážu s těmi lidmi velmi stotožnit, protože s tím mám problém taky.
No dobře, ale ty mluvíš o spravedlnosti a lze to chápat, že mnozí lidé vnímají tu dobu, která přišla v lecčem jako nespravedlivou. Já jsem mimochodem mluvila nedávno s jedním disidentem a on říkal, tak trochu smutně, že by úplně chtěl Západ to odepsat, to ne, ale řekl, my jsme si ten Západ trošku idealizovali, my jsme ho neviděli úplně v těch správných barvách, v jakých jsme ho měli vidět. Ale samozřejmě ta demokracie a svoboda je spojená se Západem a to asi chceme pěstovat, to chceme udržet. A ta ideologie komunistická s tím prostě není soudržná. A ve chvíli, kdy ti lidé, kteří jsou třeba teď v KSČM, tam nebudou a dostanou se tam jiní, tak ta ideologie nevede k té demokracii a ke svobodě. To znamená, je strhne někam špatně na špatnou stranu, protože se od té ideologie neodstřihli.
Jedna z věcí, která se mně líbí, je, že musí být někdo, kdo se zastává lidí práce, a nemůžou tady být samé strany, které prostě pracují pro spekulanty. No a tohle to je něco, pro co dokážu akceptovat spojení v rámci koalice Stačilo s komunistickou stranou, že si myslím, že je to dobrá věc. Stejně jako v době, kdy Piráti prostě byli hlavně jako proti té korupci, jo, a jako pro tu svobodu, tak jsem byl schopný tolerovat věci, se kterými jsem nesouhlasil, jako nižšího řádu typu tady, jo, jako LGBT+. jo, což považuji za marginály. Jo. Čili ta politika je o tom, že jako dospělí lidé prostě musí hledat to, co jim je blízké, byť to jako s nimi 100% nefunguje. Z hlediska mezinárodního práva. Já jsem velkým jako příznivcem Ameriky, jsem tam rok byl, studoval, prostě dali mě jako perfektní vzdělání, ale té Ameriky na středozápadě, jo, která nevolí ty Bidenovce, prostě nevolí prostě jako tyhle ty progresivisty, kde je ten svět normální, a věřím, že oni jsou z toho stejně nešťastní. A z hlediska té zahraničně politické orientace největším bezpečnostním rizikem pro svět v příštím roce není ani válka Rusku proti Ukrajině, ani Izraele proti Palestině, ale je to válka Ameriky sama se sebou, pokud v souvislosti s těmi volbami, které tam půjde, dojde k rozpolcení společnosti, a to se nejspíš stane. Jo, a tohle to jsou věci, které jsme schopni právě v koalici stačilo předvídat, snažit se na ně Českou republiku připravit, aby jsme tímhle průšvivým přelomovým dějinným obdobím jako prošli bez toho, aniž by se tady válčilo. A jedna věc jako ještě k tomu, to, že jsem se stal dezolátem, mě dostalo do společnosti jiných nesmírně kultivovaných, zajímavých, moudrých dezolátů, lidi, kteří jsou označováni za dezoláty, kteří nejsou dezoláty, a já jsem hrozně rád, že jako jsem v téhle komunitě mohl skončit.
Děkuji za rozhovor.
Děkuji za pozvání.